No niin, voitte kääntyä tuonne Johanneksen evankeliumiin ensimmäiseen lukuun ja voitte nousta vielä sanan lukemisen ajaksi. Luetaan ensimmäinen jae ja sitten jae 14. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Isä, me kiitetään tästä sanan paikasta ja me kiitetään nyt mahdollisuudesta, että me voidaan avata ja käydä tätä jaetta yhdessä läpi. Herra, pyydetään, että tässä hetkessä tulisit ja avaisit meidän sydämemme todella näkemään ja vastaanottamaan sen, mitä sinun sanasi puhuu meille tänään. Herra, valaise meidän silmät sinun totuudelle ja auta meitä, että sinun henkesi kautta me käsitettäisiin ne ihmeelliset asiat, joita sinä olet ilmoittanut meille tässäkin tekstissä. Herra Jeesus, anna meidän oppia tuntemaan sinun rakkauttasi yhä syvemmin. Tätä rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Jos meillä on yksi asia, mikä meidän olisi hyvä tietää Jumalasta, on se, että Jumala on pyhä Jumala. Jumala on kaiken luoja ja hän on kaiken aikaan saaja. Jumala on kaiken elämän, kaiken voiman, oikeuden, hyvyyden, totuuden, valkeuden, viisauden ja rakkauden lähde. Jumala on yläpuolella kaikkea ja hän hallitsee kaikkea kaikki valtiana. Jumala ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Raamattu kuvaa Jumalan toisenlaisuutta ihmisiin verrattuna. Raamatussa Jesajan kirjassa luvussa 40 kuvataan, että kaikki kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, kuin tomuhiukkanen vaassa. Pyhän Jumalan edessä me ollaan kaikki yhdessä kuin olematonta ja tyhjää. Ja silti kaikesta tästä huolimatta Jumala on ottanut ja luonut ihmiset omaksi kuvaksensa. Meissä on joku hämärä heijastus siitä Jumalan täydellisyydestä ja hyvyydestä ja viisaudesta. Jumala loi alussa ihmisen elämää yhteydessä häneen. Kun Jumala loi Aadamin ja Eevan paratiisiin, he eli ja nautti läheisyydestä Jumalan kanssa, luojansa kanssa. Mutta sitten pian ihminen lankesi syntiin ja syntilankemuksen myötä kaikki Aadamin jälkeläiset ovat perineet syntisen luonnon, jonka mukaan he sitten kapinoivat Jumalaa vastaan aina hamasta äitinsä kohdusta saakka. Meidän pahojen tekojemme tähden me ollaan Jumalan vihollisia luonnostamme. Me ollaan hengellisesti kuolleita Raamatun sanojen mukaisesti. Me ollaan tottelemattomuuden lapsia, joiden yllä Jumalan viha lepää. Tekojemme kautta me ollaan ansaittu vain ja ainoastaan kadotus. Ja kaikki meidän hyvätkin tekomme ovat Jumalan, pyhän Jumalan edessä kuin tahrainen, likainen vaate. Kaikki meidän oma vanhurskautemme, meidän yritys miellyttää Jumalaa meidän omilla teoilla, on Jumalalle iljetys. Voitaisiin sanoa, että voi meitä. Me ei voida auttaa itseämme. Me tarvitaan apua, me tarvitaan pelastaja. Kuka voi sovittaa meidät Jumalan kanssa? Se, mitä me juuri luettiin Johanneksen evankeliumista, on vastaus meidän ongelmaan. Sillä se sama iankaikkinen sana, jota Johannes on kuvannut meinä tuossa ensimmäisessä jakeessa evankeliumissaan, Se sana, joka oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja kaikki oli syntynyt sen sanan kautta. Sanassa oli elämä ja maailman valkeus. Nyt tuo sama sana tulee lihaksi ja asuu meidän keskellämme. Me käsitellään siis tänään erästä Raamatun keskeisimmistä aiheista. Jeesuksen, Jumalan pojan lihaksi tulemista. Inkarnaatiota. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa. Sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Yksi asia, mikä erottaa meidät kristittyinä monista maailman uskonnoista ja kulteista, on se, että me ei olla saatu meidän jumalakuvaa minkäänlaisen ihmisaivoituksen kautta. Vaan sen sijaan Jumala on tullut itse ja hän on ilmoittanut meille itsensä omassa sanassaan. Mutta kaikista selkeimmällä tavalla Jumala on puhunut meille juuri inkarnaatiossa. Juuri siinä, että kun Jumalan poika tulee lihaksi. Ja tämä on sellainen oppi, jonka varmasti jokainen meistä on kuullut uskoa ja tiedostaa. Mutta se on meille niinkin tuttu oppi ehkä, että me ollaan saatettu kovettaa meidän korvat sen merkitykselle, sen syvällisyydelle. Kun meidän tulisi hämmästellä tällaisen totuuden edessä, niin usein meidän korvat on kovettuneet tällaiselle. Me sivuutetaan se hyvin helposti, ymmärtämättä sen painavuutta. Sana, iankaikkinen logos, tulee lihaksi. Siis iankaikkinen Jumala, joka ylittää kaiken ajan ja avaruuden ja aineellisen, eikä ole millään tavalla riippuvainen niistä, niin nyt Jumala vapaaehtoisesti asettaa itsensä sellaiseen asemaan, jossa hänellä onkin yhtäkkiä aineellinen ruumis, joka on avaruuteen sidottu ja joka kokee ajan kulumisen. Ja Jumala tulee osaksi luomakuntaansa. No, välittömästi tällainen herättää meissä kysymyksiä. Miten ihmeessä sitten rajaton Jumala voi tulla ja ottaa itselleen tällaisia rajoituksia? Kuinka Jeesus voi nöyryyttää itsensä ihmisen kaltaisuuteen, kuitenkaan sitten vähentämättä tai muuttamatta jotenkin omaa jumaluuttaan? Ja tähän meidän on todettava vaan, että Johannes ei kerro meille. Jumala ei ole nähnyt hyväksi ilmoittaa meille vastausta kaikkiin kysymyksiin, mitä me mielessämme pyöritellään. Jotkut asiat on salaisia ja ne on meidän jätettävä Herralle. Meidän on unohdettava omat yritykset selvittää, mikä tarkkaan ottaen oli nyt sitten lihaksi tulemisen mekanismi. Meidän tulee ainoastaan luottaa uskossa Jumalan ilmoitukseen siitä, että tämä todella tapahtui. Jumalan sana todella tuli lihaksi. Mutta se, mitä me uskalletaan todeta, on kuitenkin, niin kuin kaikessa muussakin Jumalan toiminnassa, se, että Isä, Poika ja Pyhä Henki, he toimivat täydellisessä harmoniassa omien persooniensa kesken. Niin myös Jeesuksen lihan tulemisessa. Sillä juuri Isä Jumala on se, joka lähettää Jeesuksen. Jeesus on toisaalta se, joka alistuu Isän tahtoon. Hän nöyrtyy ja tyhjentää itsensä kirkkaudesta. Ja Pyhä Henki on sitten se, joka vaikuttaa, että neitsyt Maria tulee raskaaksi. Tästä me luetaan Matteuksen evankeliumista 1. luvusta. Jakeesta 18. Jeesuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef hänen miehensä oli hurskas ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katsoi, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, Älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Niin kuin Matteus tuossa toteaakin, niin Jumalan pojan lihaksi tuleminen oli hyvissä ajoin jo profetoitu vanhassa testamentissa. Monessa kohti luettiin jo aikaisemmin tuo samainen kohta Jesajan kirjan luvusta 7 ja 14. Toinen paikka on Jesajan kirjan luvusta 9 ja 5. Tuttu jae meille. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartiolla on Herraus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Jesaja profetoi meille, että Jeesus syntyy lapsena neitsyt Marialle, mutta samanaikaisesti hän on iankaikkisuuden isä, niin kuin jumaluutensa puolesta. Malakian kirjassa luvussa 3 puolestaan kuvataan Jumalaa, joka tulee omaan temppeliinsä, mutta joka samanaikaisesti toimii myös liiton enkelinä. Malakian 3 ja 1. Katso, minä lähetän sanan saattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni, ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Niin kuin aikaisemmin Mooses oli välittänyt vanhan liiton Israelin kansalle ja Mooses oli toiminut vanhan liiton välimiehenä Israelin ja Jumalan välillä, niin nyt Herra itse tulee ja hän toimii liiton enkelinä. Hän toimii tämän uuden liiton julistajana. Ja sitten sanotaan, että hän tulee omaan temppeliinsä. No milloin tämä tapahtui? Kun Jeesus tuli ihmiseksi, hän käveli Jerusalemiin ja käveli sisälle siihen temppeliin, joka oli rakennettu hänen palvontaansa varten. No, me voitaisiin luetella monia vanhan testamentin kohtia, mutta meillä menisi kaikki aika siihen. Kysytään, mitä inkarnaatiossa todella tapahtuu? Mitä se tarkoittaa, että sana tulee lihaksi? Tämä on semmoinen asia, vähän niin kuin kolminaisuuskin, että tässä on helppo ajatella vähän niin kuin simplistisesti ja helppo joutua harhaan. Yksi merkittävä asia inkarnaatiossa on, että ellei meillä ole oikeaa käsitystä siitä, mikä oli Jeesuksen alkuperäinen asema, niin me väärin ymmärretään myös se, mitä tarkoittaa hänen lihaan tuleminen. Tiiviisti ilmastuna lihaan tuleminen tarkoittaa siis sitä, että Jeesus Jumalan toisena ikuisena persoonana, joka on kaiken luoja ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla, niin hän itse ikuinen, kaiken elämän lähde, hän joka ikuisesti jakaa saman kirkkauden isän kanssa, niin nyt hän vapaaehtoisesti asettaa sen kirkkauden ja kunnian syrjään, joka hänellä oli, ja hän nöyrtyy ottamaan ihmisen muodon. Filippiläiskirjeessä Paavali kuvaa tätä hyvin osuvasti. Filippiläiskirje 2 ja 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan hän tyhjensi itsensä ja hän otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, Haman ristin kuolemaan asti. Paavali toteaa Jeesuksen asemasta ennen inkarnaatiota, että hänellä oli Jumalan muoto. Hän oli Jumala, mutta Jumalana Kristus ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen. Hän nöyryyttää itsensä. Vaikka hän on Jumala, niin hän ei pidä kiinni oikeudestaan olla tässä kirkastetussa muodossaan, vaan huomaa, mitä termejä Paavali käyttää tästä Jeesuksen lihaan tulemisesta. Jeesus tyhjentää itsensä. Hän ottaa orjan muodon. Hän tulee ihmisten kaltaiseksi. Jeesus nöyryyttää itsensä. Nyt jos Jeesus olisi ollut vaan joku mikä tahansa profeetta tai valaistunut ihminen, jolla ei ollut sitten aikaisempaa jumalallista olomuotoa, niin eihän olisi mitään järkeä puhua tällaisilla termeillä. Mutta Jeesukselle, Jumalana, ihmisen muodon ottaminen tarkoittaa itsensä tyhjentämistä, nöyrtymistä orjan muotoon ja tulemalla alisteiseksi kaikelle ihmisruumiin rajoituksille. Muita Uuden testamentin kohtia, jotka puhuu Jeesuksen lihaksi tulemisesta, on esimerkiksi Kolossalaiskirje luku 2 ja 9, missä mainitaan, että Jeesuksessa, hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Tai ensimmäinen Timoteus 3:16 sanoo, että tunnetusti suuri on jumallisuuden salaisuus. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanoiden keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. Eli Jeesus on ilmestynyt lihassa, hän on manifestoinut itsensä. Hebrealaiskirja 10, jae 5. Jeesus sanoo, tai puhutaan Jeesuksesta, sen tähden hän, siis Jeesus, maailman tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Isä Jumala valmisti Jeesukselle ruumiin. Hebrealaiskirjassa myöskin luvussa 2 jakeessa 14 kuvataan Jeesuksen lihassa olemistaan. Koska siis hebrealaiskirja 2 ja 14. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin, siis Jeesus, niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassa, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Sillä hän ei ota huomaansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Ja vielä Hebrealaiskirje 4 ja 14. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä meillä ei ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Nämä on todella rikkaita tekstejä, jotka puhuu Jeesuksen lihassa olemisesta. Ja kun me katsotaan nyt tätä Johannes 1:14 ja sitten näitä muita jakeiden sisältöä, niin me voidaan käsittää, että Jeesus todellakin tuli totiseksi ihmiseksi. Jeesus siis omaksui sekä ihmisruumiin että sielun, ja kuitenkin hän teki sen ilman syntiä. Kun Jeesus tuli lihaksi, Jeesus omaksui kaikki meillekin ominaiset lihan heikkoudet. Ihmisenä Jeesus väsyi, hän tunsi kipua, Jeesus tunsi nälkää. Jeesus tiesi, mitä olla sairas, Jeesus itki. Jeesuksella oli ristiriitaisia tuntemuksia. Tässä hebrealaiskirjan luvussa 4 todettiin, että Jeesus kärsi näiden kiusausten tähden, joita hän koki lihassa, mutta kuitenkin ilman syntiä. Eli ihmiseksi tuleminen ei saanut aikaan sitä, että Jeesus olisi jotenkin kadottanut oman jumaluutensa. Kautta kristikunnan historian kristityt on tunnistanut, että Jeesuksella on lihan tulemisen jälkeen pysyvästi 2 luontoa. Jeesuksella on ihmisluonto sekä jumalallinen luonto. Ja molemmat näistä luonnoista toteuttaa niille sopivia toimintoja. Ja näitä luontoja meidän ei tule jotenkin sekoittaa keskenään. Hyvä esimerkki tällaisesta sisäisestä konfliktista Jeesuksen elämässä, joka nousee näistä eriävistä luonnoista, me nähdään Jeesuksen kamppailussa Getsemanessa, missä Jeesus tietää hänen jumalallisen luontonsa puolesta. Jeesus tietää, minkälainen kohtalo häntä odottaa ristillä. Ja sitten Jeesus kokee inhimillisessä luonnossaan kiusauksen säilyttää oma elämänsä ja välttää se epäoikeudenmukainen tuomio, joka häntä odottaisi. Et jos ajattelet, niin tämä on ihan luonnollinen kiusaus. Se ei ole kiusaus, joka tulisi synnistä, vaan se on ihan luonnollinen kiusaus. Kuka tahansa terve ihminen haluaa säilyttää elämänsä ja tulla kohdelluksi sillä tavalla, että häntä ei kohdella epäoikeudenmukaisesti. Mutta sitten lopulta kuitenkin Jeesus alistaa tämän inhimillisen tahtonsa sille jumalalliselle tahdolle, joka Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä jo ennen maailman luomista oli ja jonka mukaan Jeesus myös tuli maailmaan pelastamaan syntisiä. Ja Jeesus toteaa sitten lopulta siinä, että tapahtukoon sinun tahtosi. No, tietysti kirkkohistoriassa sitten on noussut monia tämmöisiä harhoja, jotka jollakin tavalla on vääristäneet tätä oppia Jeesuksen luontoa kohti, luonnosta Jeesuksen luontoon liittyen. Ja karkeasti sanottuna on 2 ojaa. On 1 oja, joka sanoo, että Jeesus ei ole Jumala. Hän on pelkkä ihminen. Toinen oja sitten sanoo, että Jeesus ei ole todellinen ihminen. Hän on ainoastaan Jumala. Ja sitten ehkä näiden välimuoto olisi sellainen harha, joka sanoo, että Jeesus on semmoinen niin kuin Jumalan ja ihmisen sekaannus. Hän on joku tämmöinen hybridi, joku teräsmies. Mutta totuus on kuitenkin se, että Jeesus on totisesti ihminen ja hän on totisesti Jumala. Mutta sillä tavalla se, että hänen jumaluutensa ja ihmisyytensä, ne ei kuitenkaan sekoitu keskenään. Ja nyt tällaisena ihmisenä Jeesuksella on siis 2 luontoa, jumalallinen luonto, ihmisluonto. Ja jos ajatellaan alkukristittyjä ensimmäisellä vuosisadalla, niin he olivat tekemisissä niitä, jotka ui tässä ensimmäisessä harhaopin ojassa, jotka kielsivät, että Jeesus oli todellisesti ihminen. Oli varhaisgnostilaisia, jotka puhuivat siitä, että ainoastaan se hengellinen on hyvää, kaikki lihallinen on pahaa. Jospa Jeesus on sitten tullut, niin hän on täytynyt tulla ainoastaan hengessä eikä lihassa. Todellisuudessa Jeesus onkin vain joku aave. Nämä olivat näitä, joita kutsuttiin doketisteiksi. No, sana ei kuitenkaan vain näyttänyt tulleen lihaksi, vaan Jeesus todella tuli lihaksi. Jeesus ei ollut mikään feikkiheikki. Hän ei ollut vain joku aave, joka tekeytyi ihmiseksi. Ja Johannes sitten kumoaa ensimmäisessä kirjeessä näitä väittämiä ja toteakin, että se, joka kieltää, että Jeesus on tullut lihaksi, hän on antikristus. Nyt meidän aikamme viisaat sitten, niin he löytyvät pitkälti sieltä ojan toisesta laidasta. He kyllä myöntävät aika helposti, että jos nyt sitten tutkitaan Raamattua historiallisena dokumenttina, niin aika helposti me voidaan myöntää, että jonkinlainen ihminen, joku Jeesus-niminen tyyppi on kaikkien näiden kristinuskon tarinoiden ja kristinuskon syntymän taustalla, mutta eihän kyllä sitten mikään Jumala ollut. Ja tällaiset tieteistit meidän aikana, toisaalta he ylpeilevät omasta nöyryydestään siinä, että he tunnustaa, kuinka paljon he ei tiedä asioita. He ei tiedä, kuinka universumissa on alkunsa tai miten alkuräjähdys tuottaakin hienosäädetty maailmankaikkeuden, miten elämä syntyy, miten DNA koodaa itsensä. Mutta sitten kun tullaan tähän, että onko Jeesus Jumala, niin siinä heillä on varmuus. Ei ole. No, Jeesuksen kahden luonnon ymmärtäminen kristillisenä oppina, se auttaa meitä vastaamaan moniin sellaisiin vastalauseisiin, joita esitetään kristinuskoa vastaan. Esimerkiksi jos olet muslimeiden kanssa ollut tekemisissä, niin usein saattaa kuulla esitettävän tällaisen kysymyksen muslimilta, että no jos Jeesus todella oli Jumala, niin kuinka hän sitten voi kuolla ristillä? Eihän Jumala voi kuolla. Muslimeiden mielessä Jumala on ainoastaan unitaarinen, on siis vain yksi persoona Jumalalla. Ja heille on täysin mahdoton ajatus se, että joku Jumalan persoonan sitten tulee osaksi luomakuntaa. Ja näin ollen he päättelee sitten, että jos nyt Jeesus kuolee ristillä, mitä he ei kyllä edes myönnä, mutta jos nyt Jeesus kuolisi ristillä, niin se olisi vain osoitus hänen inhimillisyydestä. Mutta nyt kun me pidetään kiinni siitä, että Jumala on kolmiyhteinen, Jumalassa on kolme persoonaa ja Jeesus oli totisesti Jumala ja totisesti ihminen, me voidaan sanoa, että kun Jeesus kuolee ristillä, hän kuolee inhimillisen luontonsa puolesta. Ei Jeesuksen jumaluus minnekään katoa. Jeesus ylläpitää kaikkea sanansa voimalla, eikä hän pidä taukoja. Jos Jeesus lakkaisi hetkeksikään olemasta Jumala, niin mitä se tarkoittaisi? Se tarkoittaisi sitä, että Jeesus olisi omalta olemukseltaan jotenkin erilainen kuin Isä ja Pyhä Henki. Jaakob 1.17 sanoi, että ei Jumalassa ole muutosta, ei Jumalassa ole vaihteen varjoa. Ei Jumala voi muuttaa luontoaan. No, sitten meillä herää kysymys, että onko Jeesus sitten ihminen vielä ylösnousemuksen jälkeenkin? Oliko tämä vaan joku semmoinen niin kuin väliaikainen tila? Niin tähän me todetaan, että ei suinkaan. Ei Jeesus suinkaan hukannut ihmisyyttään missään vaiheessa. Ei missään sanota, että ja sana tuli lihattomaksi. Jeesus ei vaan pukeutunut ihmisyyteen niin kuin johonkin kertakäyttösadetakkiin ja sitten heittänyt sen menemään, vaan kun Jeesus pukee ihmisyyden, kun Jeesus tulee totisesti ihmiseksi, niin hän on edelleen siinä, joskin kirkastetussa ruumiissa. Ja meidänkin toivo on siinä, että kun Jeesus eräänä päivänä tulee takaisin, niin kuin Filippiläiskirja 3, jakeet 20 ja 21 kuvaa sitä, että kun Jeesus tulee takaisin, niin mekin saamme, meidän katoamaiden ruumis, se muuttuu kirkkauden ruumiin kaltaisuuteen, joka Jeesuksellakin oli, kun hän astui taivaisiin Isän oikealle puolelle. Nyt tässä on sitten taas hyvä kontrasti siihen, mitä esimerkiksi Jehovan todistajat sanovat. Hehän sanovat nimittäin, että Jeesus ei ylösnoussut ihmisenä. Jehovan todistajien opin mukaan Jeesus oli Jumalan ensimmäinen luotu olento, Mikael arkkienkeli. Ja sitten kun sana tulee lihaksi, niin Mikael arkkienkeli lakkaa olemasta ja sitten luodaan ihminen Jeesus. Ja sitten kun Jeesus kuolee ristillä, niin Jeesus lakkaa kokonaan olemasta Ja sen jälkeen Jumala taas luo uudestaan Mikael arkkienkeli. Eli Jehovan todistajien teologiassa Jeesus ei ole enää ihminen. Ja tämä näkemys on ongelmallinen hyvin monestakin syystä, mutta erityisesti siksi, että se tekee Jeesuksen ylösnousemuksen, tai se tuhoaa Jeesuksen roolin meidän välimiehenämme. Kun Paavalilta kysyttiin, että kuka on välimies ihmisten ja Jumalan välillä, niin mitä Paavali vastaa? 1 Timoteus 2:5 vastaus, ihminen Jeesus Kristus. No, me kuultiinkin itse asiassa jo aiemmin syy sille, minkä takia Jeesus tuli lihaksi. Mikä oli sitten tämä lihaksi tulemisen syy? Se oli siinä, kun enkeli Gabriel käski Joosefia sanomaan, että anna lapselle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Niin kuin me alussa todettiin, niin se meidän langennut tila on sellainen, että me tarvitaan pelastajaa, me tarvitaan lunastajaa, me tarvitaan joku sovittaja, joku välimies meidän ja Jumalan välillä. Ja juuri tähän tarkoitukseen Jeesus tuleekin. Raamattu ei itse asiassa anna mitään muita syitä sille, miksi Jeesus tuli maan päälle, paitsi että pelastamaan syntisiä. Ja jos ajattelet, että syntilankemusta ei olisi koskaan ollutkaan, niin olisiko ollut mitään syytä sille, että Jeesus tulee lihaksi? Tuskinpa. Ensimmäinen lupaus Jeesuksesta annetaan heti syntilankemuksen jälkeen. 1 Mooses 3:15, missä Jumala lupaa Eevalle ja Aadamille, että vaimon siemenestä tulee eräänä päivänä hän, joka murskaa käärmeen pää. Tässä oli profeetia Jeesuksesta, joka annettiin siis syntilankemuksen jälkeen. Ja kun katsotaan Raamattua, niin Uudessa testamentissa monien kautta tulee tämä sama todistus, että Jeesus tulee vapahtamaan kansansa sen synneistä. Sen sanoo Sakarias, Luukas 1.67. Sen sanoo Simeon, Luukkaan evankeliumi luku 2 ja 30. Johannes Kastaja sanoo sen, sanoo, että katso karitse, joka ottaa pois maailman synnin, Johannes 1.29. Jeesus toisaalta itse sanoo sen itsestään, Matteus 9.13, Matteus 20.28. Apostoli Paavali sanoo sen, Galattalaiskirje 4 ja 4, 1 Timoteus 1.15. Ja toisaalta apostoli Johannes sanoo sen, 1 Johannes 2.1. Ja muitakin kohtia olisi, mutta Paavali painottaa siis meille sitä, että Jeesuksen ihmisyys, tämä ei ainoastaan Paavali, siis muutkin, Uuden testamentin yleinen ilmoitus, että Jeesuksen ihmisyys on olennaista, kun ajatellaan Jeesuksen toimintaa meidän välimiehenämme Jumalan kanssa. Jos ajattelet, niin Jeesusta kuvataan toisena Aadamina. Hän edustaa uutta, uudistunutta luomakuntaa, ja uskon kautta Jeesukseen me päästään osaksi tuosta uudesta ihmisestä ja oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Jos ainut, mitä meillä on, on joku enkeli, niin miten enkeli voi toimia meidän välimiehenä? Raamattu ei missään anna myöskään ymmärtää, että ne roolit, jotka Jeesus ottaa ihmisenä, pappi, ylipappi, profeetta ja kuningas, että ne olisi jotenkin lakanneet. Päinvastoin Jeesuksen pappeus, siitä sanotaan, että se on iankaikkista pappeutta Melkisedekin järjestyksen mukaisesti. Jeesus ylipappina antaa itsensä täydellisenä uhrina omiensa puolesta ja aina elää rukoillakseen heidän puolestaan, jotka lähestyy Jumalaa hänen kauttaan. Sillä tavalla, että heidän pelastus on taattu. Nyt jos Jeesus olisi jotakin muuta kuin ihminen, niin kuinka hän edelleen sitten toimisi ylipappina, kun esimerkiksi Hebrealaiskirja 5.1 sanoo, että sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä. Tai sitten jos ajatellaan Jeesuksen roolia profeettana, Jumala oli luvannut Moosekselle tai israelilaisille, että Jumala nostaisi vielä toisen profeetan Mooseksen kaltaisen profeetan. Tämä on 5. Mooseksen kirja, luku 18, jakeesta 18. Luvataan, että profeetan minä olen herättävä heille, heidän veljensä keskuudesta, sinun kaltaisesi. Ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä vaadin tilille. Eli Jeesus otetaan profeettana omien veljensä keskuudesta. Ja hän tulee profeetaksi, joka on Mooseksen kaltainen. Hänellä on face to face suhde Jumalan kanssa. Ja kuinka Jeesus profeettana sitten suorittaisi tämmöistä profeetallista julistusta parannukseen ja uskoon, ellei hän olisi ihminen. Myös kuninkaana voidaan nähdä, että Jeesus hallitsee omaa kansansa. Jeesus puolustaa meitä syntiä, saatanaa ja maailmaa vastaan, niin ettei mikään voi ryöstää meitä isän käsistä. Eli pappi, profeetta ja kuningas, Jeesuksella on edelleen nämä ihmiselle annetut tehtävät ja roolit. Niin. Eli kaikessa tässä meidän on myös oleellista painottaa sitä, että kun Jeesus tulee ihmiseksi, niin hän ei myöskään omaksunut millään tavalla tätä syntistä luontoa, joka Aadamin jälkeläisillä oli syntilankemuksen jälkeen. Jeesuksen täytyy uhrina olla täydellinen. Hänen täytyy olla viaton uhri. Ja tämä olisi mahdollista ainoastaan, jos Jeesus on samanaikaisesti sekä ihminen että Jumala. Koska ainoastaan ihminen voi kuolla uhrina, ainoastaan Jumala voi olla täydellinen. Eli se, millä tavalla Jeesus sitten välttyy tältä syntiluonnolta, kun hän kuitenkin on nyt, hän on fyysisesti syntynyt Mariasta. Hänellä on Marian perimä. Niin miten me ajatellaan, että millä tavalla sitten Jeesus välttyy tältä syntiluonnon perimiseltä? Hän on kuitenkin sukua Aadamille. No, tähän on erilaisia selityksiä esitetty. Yksi esimerkki on se, että syntiluonto periytyisi ainoastaan isän kautta. Näin ollen Jeesus sitten välttyisi tältä syntiluonnolta, koska hänellä ei ole maallista isää. Toinen vaihtoehto on sanoa sitten, että syntiluonto ei alkuunkaan periydy fyysisesti, vaan että Jumala lukee sen kaikille Aadamin jälkeläisille. Ja Jumala voi hyvin olla sitten lukematta sitä tälle luvatulle Jumalan pojalle, koska Jeesus ei synny minkään tavallisen syntymän kautta, mitä motivoisi käskyt täyttää maa ja olla hedelmällinen. Samalla tavalla kun Aadamin synti luetaan hänen jälkeläisilleen, niin samalla tavalla sitten Jeesuksen vanhurskaus luetaan kaikille niille, jotka on häneen uskonut, jotka on uskonut Jeesuksen pelastajana. Ja näin ollen he on syntyneet Jumalasta. Ja tässäkin on tietynlaista mysteeriä, että me ei saada selvää vastausta Raamatusta. Mutta kuitenkin se me voidaan todeta, että Jeesus eli synnittömän elämän. Hän koki kiusauksia, mutta ne kiusaukset eivät koskaan lähteneet pahasta sydämestä. Niin kuin Jeesus sanoi, että sydämestä lähtevät kaikki pahat ajatukset ja aviorikokset ja niin edelleen. Mutta ei Jeesuksella. Jeesus edusti uutta ihmistä, hänen sydämensä oli täydellinen. Jeesus koki kyllä synnin kiusauksia, mutta ne tulivat hänen ulkopuolelta. No, mennään eteenpäin. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa. Johannes toteaa, että tämä sana lihaksi tultuaan hän asui meidän keskellämme. Kirjaimellisesti sanottuna tämä on, että Jeesus pystytti telttamajan meidän keskellemme. Jeesus telttaili meidän keskellämme. Jos ajattelet, että tämä on viittaus ilmestysmajaan, joka pystytettiin sitten aina Israelin erämaavailuksen aikana, aina uudestaan ja uudestaan. Jumalan kirkkaus tämä, mitä kutsutaan shekinaksi, se laskeutuu tämän telttamajan ylle. Ja sitten siitä tiedettiin, että nyt on määrä jäädä tähän paikoilleen. Sitten kun se pilvi nousee, niin sitten jälleen lähdetään vaeltamaan. Ja tämä pilvi, se oli ainoa paikka, kun se laskeutui siihen telttamajan ylle. Se oli ainoa paikka, jossa Jumalan läsnäolon saattoi kohdata. Mutta nyt Johannes sanoi, että se Jumala, joka oli tuossa pilvessä, se tulee ja se telttailee meidän keskellämme niin, että kaikki voi tulla ja kohdata hänet. Kaikki voi tulla ja kohdata Jumalan. Tuo on todella se, mitä Jesaja sanoi, Jumala meidän kanssamme. Ja kun tämäkin, kun ajattelet sitä, että kuka Jeesus on Jumalana, niin kaikki kohtaamiset, mitä ihmisillä on ollut Jeesuksen kanssa, niin ne on jotenkin vähän niin kuin tajuntaan räjäyttäviä sillä tavalla, että joku vaan tulee niin kuin tapaamaan Joosefia ja Mariaa ja sitten ohimennen sanoo käsipäivää maailmankaikkeuden luojalle sinne. Ja siis tämä puhuu ainoastaan siitä, miten todellisella tavalla Jeesus oli ihminen silloin, kun sana tuli lihaksi. Jos sä ohimennen vaan katsoit 30-vuotiaasta Jeesusta, niin et sä nähnyt jotain hohtavia kasvoja ja sädekehää pään päällä. Sä näet tavallisen juutalaisen miehen ja sä toteaisit, että ei mitään kummallista. Ajattelen Matteus 16 ja 15, kun Jeesus kysyi opetuslapsilta, että kenenkä te sanotte minun olevan? Niin Simon Pietari vastasi ja sanoi, Matteus 16:15, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Kun Jeesus kysyi opetuslapsilta, että kenen te sanotte minun olevan, niin se vaati erityisen pyhän hengen ilmestyksen Pietarille, että Pietari kykenee näkemään Jeesuksen uskon silmin ja toteamaan, että sinä olet Kristus. Sinä olet elävän Jumalan poika. Eli Jeesuksen jumaluuden näkeminen hänen ihmisyydessään, se ei ollut mikään itsestäänselvyys. Liha ja veri ei tuonut tuota ilmoitusta Jeesuksen jumaluudesta Pietarille, vaan Jeesus voidaan tunnustaa ja nähdä Jumalaksi ainoastaan pyhän hengen lahjoittaman näkökyvyn kautta. Ja nyt jos sinä olet uskova, sinä olet uskonut Jeesukseen, sinä olet uudesti syntynyt, niin vaikka sinä et ole nähnyt Jeesusta ruumiissa, ei kukaan meistä ole nähnyt Jeesusta ruumiillisesti, niin kuitenkin me ollaan uskovina nähneet Jeesus Raamatun ilmoituksen kautta paljon selvemmin kuin monet niistä, jotka todella sanoi Jeesukselle käsipäivää, jotka oli Jeesuksen kanssa kasvokkain päivittäin. Me ollaan nähneet pelastajamme, Herramme, kuninkaamme, luojamme. Me ollaan nähnyt Jumalan ikuinen sana, niin kuin Jeesus sanoo. Me ollaan nähty Isä Jumala, kun me olemme katsoneet Jeesusta. Jeesus on kadottanut meidän mielestä kaikki harhakuvat, kaikki epäjumalat, ja hän on opettanut meille, mikä on Jumalan todellinen luonto. Ja tämä oli Paavalin rukous myös Efesolaiskirjeessä. Efesolaiskirje 1, jae 17 ja 18 sanoi, että anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissänsä. Ja toisaalta nähdään korinttilaiskirjeessä, että sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista, levittäisi valoansa. Jeesuksen tunteminen lihan ja veren mukaan, se ei pelasta ketään. Jos ajattelet, niin monilla ihmisillä oli suhde henkilökohtainen suhde Jeesuksen kanssa. Juudas Iskariotilla oli henkilökohtainen suhde Jeesukseen lihan ja veren mukaan. Mutta ainoastaan Isä Jumalan antaman Pyhän Hengen ilmestyksen johdosta meidän hengelliset silmät voi sillä tavalla avautua, että me voidaan uskossa tulla Jeesuksen luo ja nähdä hänet sellaisena kuin hän todellisesti on. Hän on tosi ihminen ja tosi Jumala. Ja kaikki ne, jotka tällä tavalla on saaneet, niin kuin Paavalin termein, sydäminsä silmin katsella Kristusta ja Kristuksen kirkkautta, jotka on saaneet tulla uskossa hänen luokseen, kaikki nämä pelastuvat. Koska ikuinen elämä on se, että me tunnemme Jeesuksen sellaisena kuin hän todellisesti on. Nyt maailmassa on ajatuksia monista Jeesuksista, monista eri Kristuksista, jotka ei kuitenkaan ole sitten sitä, mitä Raamattu ilmoittaa meille. Ainoastaan uskon silmät näkevät, että Jeesuksen luonto on totinen Jumala, totinen ihminen. Hän on elävän Jumalan poika, joka on tullut ihmisen kaltaisuuteen, joka edustaa nyt uutta ihmiskuntaa. Ja kysymys sinulle on tänään, kenen sinä sanot Kristuksen olevan? Kuka Jeesus on? Tästä kysymyksestä riippuu meidän jokaisen iankaikkisuus riippuu tästä. Johannes 8, Jeesus toteaa sen suoraan. Johannes 8, 23. Jeesus sanoi heille, te olette alhaalta, minä olen ylhäältä. Te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne, sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Kysymys sinulle tänään on, onko Jumalan Pyhä Henki avannut sinun sydämesi silmät näkemään Jeesuksen sellaisena kuin hän on? Ei vaan ihmisenä, ei vaan profeettana tai viisana miehenä. Onko Kristuksen kirkkaus saanut loistaa sinun sydämeesi, hänen kasvoistaan? Johanneksen evankeliumin tässä jakeessa 14 sanotaan, että me katselimme hänen kirkkauttansa. Sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Tässä Johannes tahtoo omien kuulijoidensa tietävän sen, että Johannes ei tuo vaan jotain raporttia joltakin toiselta. Tämä ei ole jotain toisen käden tietoa, vaan Johannes kirjoittaa omista silminnäkijäkokemuksistaan Jeesuksesta. Johannes, Pietari ja Jaakob, he näkivät Jeesuksen kirkastuneena vuorella. Tämä saattoi olla viittaus siihen. Nyt jos ajattelet niin, ihmisenä Jeesus ei elänyt elämäänsä eristyksissä kaikista muista jossakin omalla kukkulalla tai erämökillä, vaan Jeesus asui ihmisten keskuudessa. Jeesus vaelsi niitä samoja pölyisiä teitä, hän joi vettä janonsa samoilta lähteiltä. Jeesus oli päivittäin tekemisissä. Hän istui aterioimaan sekä pahojen että vähemmän pahojen kanssa. Hän oli ystäviensä ja vihollistensa keskuudessa. Jeesus todella vaelsi ja eli tässä maailmassa niin kuin mekin. Ja tällainen samanlainen painotus me löydetään myös Johanneksen kirjeestä tästä Jeesuksen todellisesta inhimillisestä vaelluksesta. Jeesuksella oli sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Tämä on itse asiassa ensimmäinen maininta poika Jumalasta Johanneksen evankeliumissa. Ja samalla Jeesus identifioi tämän sanan, jota hän oli kuvannut ensimmäisessä jakeessa. Jumalan sana todella viittaa isän ainokaiseen poikaan Jeesukseen. Poika on se, joka kirkastaa meille isän. Eikä me voida tulla tuntemaan isää mitenkään muuten kuin pojan kautta. Ja sen takia juuri Raamattu sanoo, että jolla ei ole poikaa, sillä ei ole kyllä isäkään. Jos me ymmärretään väärin se, kuka on poika, mikä on pojan olemus, me ymmärretään väärin myös se, mikä on Jumalan olemus, mikä on Isä Jumalan olemus. Isä ja poika on yhtä. Nyt tässä on mielenkiintoinen tämä termi, ainokainen, tai en tiedä miten teidän käännöksessä sanotaan, voi olla myös ainut syntyinen joissakin suomennoksissa. Tämä on semmoinen termi, jota ainoastaan oikeastaan apostoli Johannes käyttää. Hän käyttää sitä 4 kertaa evankeliumissa, 1 kerran kirjeessä. Tämä kreikan sana on monogenes. Ja joihinkin suomen käännöksiin tämä käännetään todella, että ainut syntyinen. Mä sanoisin tässä kuitenkin, että tämä ainut syntyinen ei ole paras mahdollinen käännös. Ainokainen on parempi, koska todennäköisesti tällä viitataan juuri siihen Jeesuksen ainutlaatuisuuteen, eikä ainut syntyisyyteen. Jos ajattelet, niin hebrealaiskirjeen luvussa 11 kuvataan Abrahamin poikaa, Iisakkia, tällä samalla termillä. Hebrealaiskirje 11:17 sanoo, että uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin, uhrasi ainoan poikansa. Hän, joka oli lupauksen vastaanottanut. No mikä outo juttu tässä on? Jos ajattelet, niin eihän Abrahamilla ollut ainoastaan Iisak. Abrahamille oli syntynyt jo Ismail ennen tätä. Miksi sitten Iisakia sanotaan Abrahamin ainoaksi pojaksi? No, se puhuukin Iisakin ainutlaatuisuudesta. Sillä juuri Iisak oli se lupauksen lapsi. Ismail ei ollut lupauksen lapsi. Eli Iisak on tässä mielessä ainutlaatuinen poika Abrahamille. Hän on lupauksen lapsi. Ja nyt Jeesus on tällainen samankaltainen poika suhteessa isään. Hän on ainutlaatuinen. Ei ole ketään hänen vertaistaan. Vaikka tätä termiä ainut syntyinen käytetäänkin jossakin, no se on joku tradition kautta päätynyt sitten käännöksiin ja joihinkin tunnustuksiin. Esimerkiksi jos muistat Nikean uskon tunnustuksen, siellä mainitaan Jeesuksesta, että Jeesus oli ennen aikojen alkua Isä Jumalasta syntynyt, ei luotu. Syntynyt, ei luotu. Ja tämä on ehkä vähän vaikea meille taas sulattaa, koska tässä me puhutaan ajallisilla termeillä jostakin sellaisesta, mikä on ollut tilanne ikuisuudessa. Eli jos me sanotaan, että jotain syntyy ikuisuudessa, niin oikeasti me sanotaan, että ei ole koskaan ollut edes ajan hetkeä, että se ei olisi ollut syntynyt. No, meidän on kuitenkin yksinkertaisempaa ja helpompaa sanoa vaan, että tässä ei puhuta lainkaan syntymisestä, tässä puhutaan Jeesuksen ainutlaatuisuudesta. Ja kirjaimellisesti oikeastaan tämä niin kuin, no siinä tekstissä ei suoraan sanota myöskään, että poika. Se poikakin on vähän niin kuin tulkittu siihen monogenees. Se voitaisiin kääntää myös, että sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella on isältä. Johannes painottaa tätä sanaa, että Jeesus on ainutlaatuinen olento suhteessa isään, jolla on kirkkaus isältä. Ja tätä todellisuutta Jeesus sitten heijastaa myös sanoissaan Johanneksen evankeliumin luvussa 17 myöhemmin, että Johannes 17:5 Jeesus sanoo rukouksessa, että Isä, kirkasta sinä minut sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Tässä jakeessa 14 meillä on Johanneksen ensimmäinen identifikaatio myös Isä Jumalasta. Ja selvästi tässä Johannes viittaa jälleen 2 persoonaan. Toinen on se, joka tulee isän luota, toinen on se, joka on isä. Niin kuin sanottiin, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona. Siinäkin oli 2 persoonaa. Ja nyt tämä ainutlaatuinen poika, hän tulee kirkkaudessa isän luota. Ja hän on täynnä armoa ja totuutta. Jeesus oli täynnä sitä Jumalan pelastavaa totuutta. Toisaalta sanotaan, että Jeesus kasvoi armossa ja totuudessa ihmisenä. Miten se ilmentyi hänen ihmisyytensä kautta. Jeesus oli täynnä Jumalan laupeutta ja myötätuntoa ihmisiä kohtaan. Juuri Jeesuksen kautta Jumala tulee osoittamaan ihmiskunnalle, kuinka rikas hän on armossaan. Kuinka hän pelastaa ja pyhittää jokaisen, joka tulee uskossa hänen luokseen. Oli ne mistä kansasta, tai kielestä, tai heimosta. No, meidän aika alkaa käydä vähin, mutta toivon, että kun luet näitä totuuksia, mitä tässä tekstissä on meillä, niin osaisit asettua silleen nöyrälle paikalle näiden totuuksien edessä ja todella puhutella sinua tänään, että Jeesus on meidän välimiehemme Isä Jumalan kanssa. Monia niin kuin vertauksia, mihin me voitaisiin liittää tämä, mutta jos yhden mainitsen esimerkiksi se Jaakobin tikapuut. Jaakob näkee unessa ne tikapuut, jotka menevät taivaaseen. Ja enkelit kulkee siitä. Tikapuut, jotka ulottuu maasta taivaaseen. Se on niin kuin yhdistää rajattoman taivaan ja rajallisen maailman. Ja sitten sanotaan Jeesuksesta, että Jeesus on se. Jeesus on se, jonka päällä ne enkelit kulkevat. Jeesus on se tikapuu, joka yhdistää, on välimiehenä isän ja meidän kanssa. Eli kun me käännytään synneissämme ja uskotaan Jeesukseen pelastajana, niin me saadaan luottaa, että meillä on välimies, joka pystyy sympatisoimaan meidän kanssa, koska Jeesus itse on kokenut kaikki samoin kaltaiset kärsimykset ja koettelemukset lihassaan. Tämä on Jumala, jonka puoleen meidän on helppo kääntyä. Sillä hän pystyy ymmärtämään meidän heikkouksiamme. Mennään rukoukseen. Isämme, kiitetään todella siitä, että sinä olet ilmassut meille itsesi sinun sanassasi ja sinä olet tehnyt sen selvästi. Sinä olet puhunut meille ja antanut meille ilmoituksen itsestäsi, et ainoastaan monien unien ja näkyjen ja visioiden kautta, profeettioiden kautta, vaan Jeesus, sinä olet tullut pojassasi lihaksi maan päälle ja olet tullut sovittamaan meidän syntimme. Sinä olet tullut pelastamaan sinun kansasi sen synneistä ja sen sinä todella teit ristillä. Ja me tahdotaan tänäänkin iloita ja kokea sitä pelastuksen riemua, mikä meitä kohtaa siitä, että me saadaan tuntea sinut. Me saadaan tuntea sinut, ainoa totinen Jumala. Ja tuntemalla sinut me saadaan omistaa iankaikkinen elämä. Herra, jätä nämä ajatukset meidän mieleemme. Anna meidän katsoa arjessakin kohti taivasta ja ajatella sitä, kuka sinä olet. Nöyrytä meidät sinun sanasi äärellä. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen.